je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću, kaže za naš program da su nečasni i neosnovani pokušaji da se Milošević rehabilituje.
Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti.
Iako je od ubistva američkih državljana Ili Ragrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srbijansko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije.
Davno je zamenik tužioca za ratne zločine govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Nakon što se u javnosti ovih dana pojavila informacija da su srednjoškolci u Jajcu zaustavili podjelu škole, nije trebalo mnogo vremena da političari to demantuju.
Lokalna zajednica koja je imala stalne pritiske u Jajcu nije mogla snage, što li ne znam ni ja, da predloži kandidate za školski odbor i za ravnatelja, bolje reći, za vršitelje dužnosti.
U selu Koritnik kod Višegrada nekada je živjelo oko 80 stanovnika, a većina je ubijena u Pionirskoj ulici u tom gradu. Selo je danas skoro pusto.
Nije moje, pa kako mi moje kad sam u bespravnoj državi? Pa ljudi žive tolke godine, nemaju vode, nemaju struje, nemaju sve privatno ovdje, napravili ljudi privatno asfalt ovdje.
Dok u Fondu za povratak Bosne i Hercegovine angažuju vještaka za kontrolu uslova u kancelarijama, na području Bosanske Posavine za hiljade uništenih kuća već dvije decenije nema pomoći za njihovu obnovu.
Uvijek nas je HDZ našao i nikad se na to nismo odazvali. Samo kad su izbori nađeni, a kad ja tražim neki dokument, onda niko ne zna za mene. Ne mogu dobiti ovo, ne mogu dobiti ono.
Dobrodošli u Sarajevo. Sarajevski teatri pod opsadom, naziv je izložbe o radu pozorišta grada Sarajeva tokom proteklog rata, koja je predstavljena u Mostarskom centru za kulturu.
Kroz mnogobrojne scenske eksponate, novinske članke i isječke zapravo se prisjetiti brojnih scenskih izvedbi koji su tokom gotovo četverogodišnje opsade Sarajeva bile aktuelne.
Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Zbog sve češćih najava o rehabilitaciji Slobodana Miloševića, Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju bivšem predsjedniku Jugoslavije u Hagu, kaže za naš program da u procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te da su nečasni i neosnovani pokušaj da se on rehabilituje vađenjem iz konteksta jedne rečenice. Nice u razgovoru sa Draganom Štavljaninom navodi da su takvi navodi britanskog novinara Nila Clarka vjerovatno dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije, da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Nice ističe da, iako su na svim stranama činjeni ratni zločini, neosporna je činjenica da je Srbija daleko najodgovornija, te da svi putevi vode ka Slobodanu Miloševiću.
This is a bit confusing. Priličnu konfuziju izazvala informacija koju je objavio britanski novinar Neil Clark da je sudsko veće u procesu Radovanu Karadžiću utvrdilo da Slobodan Milošević nije odgovoran za ratne zločine. Ako je tačna Clarkova tvrdnja, kakav je njen praktični značaj, odnosno posljedice?
To nije tačno i Haški tribunal je odgovorio da tokom suđenja Karadžiću nije pronađeno dovoljno dokaza da je Milošević bio dio zajedničkog kriminalnog poduhvata. Međutim, veoma je važno imati u vidu da se svaki postupak vodi posebno. To znači da se dokazi u procesu jednom optuženom, u ovom slučaju Karadžiću, ne fokusiraju toliko na ostala osumnjičena lica koja su pomenuta u ovom predmetu, dakle na Miloševića. Clark navodi pola paragrafa koji pritom pogrešno tumači. Sudsko vijeće u postupku Karadžić upominje usput šta je Milošević rekao, odnosno šta drugi navode da je Milošević kazao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo. Dakle, Clarkovi navodi nijesu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Ako je neko zainteresovan da detaljno istražuje, treba da se usredsredi na odluku sudija u procesu Miloševiću na kraju izvođenja dokaza tužilaštva. Na primjer, u dijelu o genocidu, sudsko vijeće je zaključilo da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza da se postupak može nastaviti. Dvojica sudija su konstatovala da je Milošević bio direktno odgovoran za genocid. Da ponovim, postupak Karadžiću odnosi se isključivo na njega, a ne i na Miloševića.
You mentioned already there is a attempt to... Kao što ste pomenuli, na delu je pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića, odnosno dokazivanje da Srbija nije odgovorna za najteže zločine. Svedoci smo sve učestalije prakse dovođenja u pitanje presuda Haškog suda i tretiranja okrivljenih kao heroja. Da li to znači da se rad Međunarodnog tribunala jednog dana može pokazati uzaludnim?
Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti. Možda i međunarodna zajednica ima razloga da se ne drži čvrsto pozicije o Miloševićevoj ulozi, za razliku od jasnog stava Haškog tribunala. Međutim, nema sumnje da od svih zločina na raznim stranama daleko najviše počinila je Srbija i po broju i po težini, i oni vode ka Miloševiću. Stoga ne postoji prečica za ljude poput Clarka koji nastoje da rehabilituju Miloševića tako što istrgnu jedan paragraf iz cijele presude, pogrešno ga citirajući i koristeći van konteksta.
Iako je od ubistva američkih državljana Ilira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srbijansko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije. Do sada su međutim mnogobrojna obećanja i aktuelne i prošle vlasti da će slučaj Bitići riješiti ostala mrtvo slovo na papiru, tako da slučaj i dalje opterećuje odnose između Srbije i SAD-a. Prilog Branke Trivić.
Fatos Bitići je pred 2 mjeseca za Radio Slobodna Evropa izjavio da je prilikom susreta u Vašingtonu tokom prethodne 3 godine vrhovnom dvojicu srpske vlasti Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću predao dokaze da je Goran Radosavljević Guri, komandant žandarmerije tokom 90. godina i upravnik kampa u Petrovom selu, dao naredbu da se njegova braća ubiju.
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao i Aleksandra premijera Vučića. Svi su se šokirali kako Guri dao naredin da se likvidira moja braća.
U prisustvu američkih zvaničnika premijer Vučić je obećavao i tokom 2014. i tokom 2015. godine da će do napretka u predmetu Bitići doći uskoro, ali do iskoraka nije došlo. Slično obećanje srpski premijer je davao i potpredsjedniku Bajdenu i državnom sekretaru Johnu Kerryju i savjetnici za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Podsjetimo, braća Bitići ubijeni su 1999. godine. Nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska granice, oni su iz zatvora u Prokuplju odvedeni u nastavni centar MUP-a u Petrovom selu, gde su ubijeni i bačeni u masovnu grobnicu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vreme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Donedavni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je krajem 2013. da je tužilaštvo došlo do saznanja da je naredbu za ubistvo trojice braće Bitići izdao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji se u međuvremenu ubio. Naredba je, precizirao je on, išla preko generala tadašnje službe javne bezbednosti Vlastimira Đorđevića, koji kao haški optuženik služi zatvorsku kaznu, do tadašnjeg zamjenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije Gorana Radosavljevića Gurija. Od pre 6 godina Guri je član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke. Bez obzira na rejting u SNS-u, postavlja se pitanje zašto je Goran Radosavljević Guri nedodirljiv. Milica Kostić vrlo direktno odgovara na ovo pitanje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su, da kažem, naši, pod navodnicima naravno, koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo opstrukcije što državnih organa koji nisu spremni da daju dokaze, na primjer da se otvaraju arhive Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, a s druge strane uopšte da ljudi govore. Davno je zamenik tužioca za ratne zločine govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Da je reč o tome da sistem u Srbiji ne želi da reši ovaj slučaj, pokazuje i izjava Predraga Markovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, da su Amerikanci izgubili moralno pravo da uslovljavaju Srbiju braćom Bitići.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna kao zločin koji su počinile srpske snage, da je srpska država stoji za toga, da se to krilo.
Guri, uverena je naša sagovornica, uživa političku zaštitu zbog onoga što zapravo predstavlja i zbog onih koji bi povukao za sobom u slučaju da se protiv njega pokrene postupak.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana, time se otvaraju vrata i za druge osobe, a imamo ih više nego dovoljno u državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Nakon što se u javnosti ovih dana pojavila informacija da su srednjoškolci u Jajcu zaustavili podjelu škole, nije trebalo mnogo vremena da političari to demantuju. Iako su učenici iz Jajca proslavili vijest da je vlast pod pritiskom njihovih protesta odustala od uvođenja prakse dvije škole pod jednim krovom, očigledno je da je osnivanje nove škole samo prolongirano jer nema vremena da to bude urađeno do predstojeće školske godine. Marija Augustinović ima detalje.
Srednjoškolci iz Jajca će i u septembru zajedno u školske klupe, ali sudeći prema izjavama političara, priča o uvođenju dvije škole pod jednim krovom u ovom gradu samo je prolongirana, ali ne i završena. Vijest da će nova škola ipak biti osnovana naredne godine iznenadila je i srednjoškolca Ivicu Jukanovića, koji je sa vršnjacima iz Jajca mjesecima sudjelovao na protestima protiv razdvajanja djece u školskim klupama.
A nama je bilo rečeno da su baš odustali, ne stopirao nego odustali. Oni su to objavili u novinama, tako da smo mi mislili da je to 100% sigurno, da ne bez objavljivali.
Nekoliko dana nakon što se u javnosti pojavila informacija da se pod pritiskom učenika odustalo od odluke Skupštine Srednjobosanskog kantona da u Jajcu bude formirana škola koja će raditi po bosanskom nastavnom planu i programu, kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez to negira i kaže da se radi o prolongiranju jer nema dovoljno vremena da do septembra budu imenovani ni direktor i školski odbor nove škole.
Lokalna zajednica koja je imala stalne pritiske u Jajcu nije mogla snage, što li ne znam ni ja, da predloži kandidate za školski odbor i za ravnatelja, bolje reći, za vršitelje dužnosti.
Ministrica Čerkez je također istaknula da nisu istinite informacije da će se u narednoj godini raditi na uvođenju nacionalne grupe predmeta u svim školama u Srednjobosanskom kantonu, što je i bio jedan od prijedloga učenika iz Jajca za ujedinjavanje nacionalno podijeljenih škola.
Nacionalna skupina predmeta u Bosni i Hercegovini za Bošnjake i Hrvate je van pameti, jer to su dva konstitutivna naroda gdje im ne treba nacionalna skupina predmeta, da su nacionalna manjina, pa hajde.
Unatoč tome što je tvrdio da je za osnivanje nove škole u Jajcu odgovorno kantonalno ministarstvo obrazovanja i da je to lokalnoj zajednici nametnuto po principu uzmi ili ostavi, bez mogućnosti rasprave o uvođenju nacionalne grupe predmeta, načelnik općine Jajce Edin Hozan sada smatra da je formiranje škole bolje rješenje od nastavka prakse da djeca bošnjačke nacionalnosti pohađaju nastavu po hrvatskom nastavnom planu i programu.
Želim da se izjednače prava, da se dobije osnovna prava u postojećem sistemu školskom, međutim, ministarstvo se 18 godina oglušilo od te zahtjeve Bošnjaka iz Jajca i evo ponudili su ovo rješenje koje je nešto između, da tako kažem, dakle bolje nego što je sad, ali generalno u odnosima koji bi trebali da slijede u budućnosti nije dobra stvar. Iako to nije ništa novo što već ne postoji u Travniku, što već ne postoji u Vitezu i tako dalje.
Iako se u javnosti mjesecima ponavlja priča da su osnivanje nove škole u Jajcu inicirali nezadovoljni roditelji, peticija koju su navodno potpisali do sada nije viđena, a niko se od roditelja nije pojavio u javnosti. Cijelu priču i proteste učenika ignorirali su i profesori i direktori škola, a zašto je to tako, za naš radio je nedavno komentirao Abdullah Serezlija, potpredsjednik sindikata srednje srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona.
Struku nikad niko ništa ne pita. Te dvije škole pod jednim krovom egzistiraju i u Bugojnu i u Vitezu. Mi smo već to na određeni način kao i svi ostali prihvatili. I imamo veći problema kad je kolektivni ugovor u pitanju, kad su naše egzistencijalna pitanja.
Sa ovakvim stavom se ne slažu učenici iz Jajca koji u namjeri osnivanja nove škole vide opasnost od stvaranja novih nacionalnih podjela u ovom gradu. Srednjoškolac Tarik Šehić je u više navrata javno poručio da ne želi pohađati školu u kojoj bi bio odvojen od vršnjaka druge nacionalnosti, s obzirom na to da je osnovnu školu u Jajcu završio po principu dvije škole pod jednim krovom.
Pa to samo stvorilo nacionalizam među djecom i samo bi zatuplo, ja mislim. Ne smeta nam ništa, družimo se normalno i ja mislim da je to sve stvar kućnog odgoja.
Kao ni učenicima u Jajcu, ni studentskom aktivisti Samiru Behariću nije jasna politička pozadina priče o osnivanju nove škole. Međutim, Beharić smatra da se bunt učenika ipak isplatio, jer je i odgađanje osnivanja škole korisno za Jajce, a pogotovo u jeku predizborne kampanje.
Razloga što ove nacionalističke stranke neće moći dizati onoliku frku kolika bi ona bila, ona i nacionalne tenzije, da je došlo sad do osnivanja ove škole.
Iako će od septembra zajedno u školske klupe, srednjoškolci iz Jajca kažu da će i na buduće pokušaje razdvajanja ponovno odgovoriti protestima. Odbijaju optužbe iz određenih političkih krugova da su zloupotrebljeni u predizbornoj kampanji i poručuju da iza njihove borbe ne stoji ni jedna politička stranka, nego samo želja da imaju škole koje će im omogućiti znanje, a ne razdvajanje. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
U selu Koritnik, nedaleko od Višegrada, nekada je živjelo oko 80 stanovnika, većina je ubijena u Pionirskoj ulici u tom gradu u jednom od najmonstruoznijih ratnih zločina na području bivše Jugoslavije, poznatijem kao Višegradska živalomača. Selo je danas skoro pusto, sve u njemu izgleda kao da je rat jučer stao. Preživjeli porodice žrtava, među njima i veliki broj onih rođenih u tuđini, izgradili su spomen česmu sa imenima ubijenih i odlučili da Koritnik ne zaborave. Slušamo Alena Bajramovića.
Ramo Kurspahić jedan je od stanovnika Koritnika koji su 14. juna 1992. godine bespomoćno posmatrali kako njegove najmilije u koloni sprovode prema Višegradu. Sa suprotne obale Drine, bez oružja i čamaca, nisu ih mogli spasiti. Šta će se s njima desiti nisu mogli ni zamisliti. Nadali su se da će biti razmijenjeni kao što su im komšije i obećale.
Pobili su sve što su mogli stići, koga su ufatili, koga su ubili. Ja sam izgubio oca, majku, snagu, troje djece od brata. Jedno 10, 11 i 12 godina bilo. Brata su mi odveli u SUP na ispitivanje. Našao sam ga u Visokom, u Slapu ga pronašli dole u Nizinu, pa su ga ufatili dole i ukopali ga, pa smo ga esumirali u stražište, u groblje.
Nakon što su privremeno zatočeni u dva napuštena objekta, stanovnici Koritnika, kojima se usput priključilo i nekoliko stanovnika sela Sase, smješteni su u podrum kuće Adema Omeragića. Žene, djeca i starci poliveni su benzinom i zapaljeni. Hajrija Ajanović među nekoliko je sretnika koji su, uprkos opekotinama i povredama, uspjeli preživjeti.
Kad je kuća zapaljena, ne znam ni ja ne mogu da budem pametna da sam mogla ostati živa, vjerujte. Preživila sam 3 dana u kanalizaciji, utrvala se, jedva se izvukla dok sam eto došla.
24 godine nakon stravičnog zločina selo Koritnik je u ruševinama, zaraslo u korov, a u njemu živi samo nekoliko porodica. Većina stanovnika je pobijena, a oni koji su uspjeli preživjeti nemaju uslova da se vrate. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
91. godine popisom stanovništava bilo je 80 i nešto i po popisu. Vidite da je ubijeno 57. Nažalost, do danas njih 50 nije nikada dobilo mezar.
Za 2,5 decenije porodice nisu uspjele pronaći posmrtne ostatke žrtava iz Pionirske ulice, pa su samo inicijativno u selu iz kojeg su odvedeni odlučili izgraditi spomen česmu sa pločama na koje su uklesana imena ubijenih. Huso Kurspahić pita se kakva je država u kojoj živi ako 21 godinu nakon rata sa transparentom u rukama mora tražiti da mu se omogući da dostojno trojno ukopa, majku, sestre, sestriće, brata, devetero iskuće i ostalu familiju Kurspahića.
Nije moje, pa kako mi moje kad sam u bespravnim u državi? Pa ljudi žive tolke godine, nemaju vode, nemaju struje, nemaju sve privatno ovdje, napravili ljudi privatno asfalt ovdje.
Zbog činjenice da je nakon rata rođen novi život, da su u izbjeglištu rođene generacije mladih koje neće zaboraviti stanovnike Koritnika, predsjednik Mežlisa Islamske zajednice Višegrad Bilal Memišević smatra kako namjere počinitelja zločina ipak nisu uspjele.
Pročitao sam negdje nekada davno da se rođena majka i rođena zemlja najviše vole. I molim vas da se rođene majke i rođene zemlje nikada i ni po kakvu cijenu ne odričemo.
Zbog zločina u Pionirskoj ulici u Haškom tribunalu osuđeni su Milan Lukić na doživotnu i Sredoje Lukić na kaznu zatvora u trajanju od 27 godina. U isuviše dugoj, tužnoj i nesretnoj historiji čovjekove nehumanosti prema drugom čovjeku, paljenje kuća u Pionirskoj ulici na Bikavcu mora zauzeti istaknuto mjesto. Na kraju 20. vijeka, vijeka obilježenog ratom i krvoprolićem ogromnih razmjera, ti užasni događaji izdvajaju se po izopačenosti napada vatrom, po očiglednom predumišljaju i proračunatosti koja ih karakteriše, po čistoj bezobzirnosti i surovosti kojom su okupili, zatvorili i zaključali žrtve u te dvije kuće i time ih ostavili na milost i nemilost paklu koji je uslijedio, te po stepenu boli i patnje koja je nanesena žrtvama dok su žive gorjele. Ovim riječima je presudu Lukićima obrazložio predsjedavajući sudskog vijeća Patrick Robinson. Ostali počinitelji ovog zločina još su na slobodi. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Dok u Fondu za povratak Bosne i Hercegovine angažuju vještaka za kontrolu uslova u kancelarijama, na području Bosanske Posavine za hiljade uništenih kuća već dvije decenije nema pomoći za njihovu obnovu. Istovremeno nema pouzdanih podataka koliko je predratnih stanovnika iz ovog dijela Bosne i Hercegovine umrlo u izbjeglištvu, ne dočekavši izgradnju nove kuće u rodnom kraju. Priču ima Arnis Grbešić.
Kamp prikolica na temeljima porušene kuće, manji šator u dvorištu, voda za piće u plastičnim buradima, struja iz produžnog kabla. U takvim uslovima kada posjete porodično imanje u selu Gradina kod Dervente, žive djeca pokojnih Marka i Anđe Matić, govori Manda Matić.
Kad nam gosti dođu, onda razaprimo još jedan šator. Struja je posuđena od susjeda. On nam je posudio jer je on u Kanadi i rekao je nama plaćajte struju i trošite slobodno. I mi plaćamo redovito struju i ovoga trošimo tu struju njihovu. A vodu dobivamo isto od susjeda, on stavi šlauf i nama tu natanka vodi da se imamo gdje kupati. Kupamo se u podrumu i da imamo za piti, za kuhati, to je to.
Mandin pokojni otac Marko preminuo je 1990. godine. Majka Anđa je umrla 2008. godine. Ova starica tako nije dočekala da se obnovi njena kuća u Bosanskoj Posavini, potpuno porušena tokom rata u Bosni i Hercegovini, kada je ovo područje bilo pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Tada je uništena i štala za stoku, te pomoćni objekti karakteristični za seosko domaćinstvo. Druga kćerka iz porodice Matić, Mara Vajić, kaže da su u Zagrebu, dok je majka bila živa, u nekoliko navrata predavali zahtjev za obnovu porodične kuće.
Međutim, nikad odgovor nismo dobili.
Sestre Manda i Mara iz okoline Dervente su u potrazi za poslom početkom 70. godina otišle u Zagreb. U glavnom gradu susjedne Hrvatske žive i danas. Prije skoro 40 godina igrale su i fudbal u ženskom nogometnom klubu Zagreb. Ove žene ističu da porodičnu kuću nisu u mogućnosti da obnove od svojih skromnih primanja. Manda u Zagrebu živi od penzije koja iznosi oko 200 eura, dok je njena sestra Mara već 15 godina na evidenciji nezaposlenih i po tom osnovu mjesečno dobija oko 160 eura.
Ne možemo mi tražiti, sad nas je četvoro, da mi tražimo četiri kuće. Nek se obnovi roditeljska kuća.
Ja sam prvo se zakljela da ću obnoviti podrum i kamen je ostao od podruma kakav je. Ja ga još uređujem. Meni je to spomenik mojih roditelja i uspomena. To mi je najvažnije. A ovo dalje, ako uspijem, uspijem, ako ne uspijem, Bože moj.
S druge strane, političari iz Bosne i Hercegovine ih nisu zaboravili, iako duže od 40 godina žive u Zagrebu i gdje su bezuspješno pokušavali da dobiju pomoć namijenjenu Hrvatima iz Bosne i Hercegovine za obnovu porušenih kuća. Manda Matić.
Uvijek nas je HDZ našao i nikad se na to nismo odazvali. Samo kad su izbori nađeni, sad kad ja tražim neki dokument, onda niko ne zna za mene. Niko. Ne mogu dobiti ovo, ne mogu dobiti ono.
Zbog toga je ogorčeni suprug Mandine sestre Mare Vlajkovajić, koji je također rođen u Bosni i Hercegovini. On je porijeklom iz okoline Banovića.
Kad su izbori, onda se sve obećava. Standardno za našu političare, za našu politiku, sve ću dati, samo glasaj za mene. A kad ja dođem na vlast, onda te zaboravim. Čak iz Mostara, što je jako čudno, da nas iz Mostara u Zagrebu nađu da dođemo ovdje glasati. Biće bolje samo za one političare koji dobiju svoje stolice.
Kamp prikolica i šator pored ostataka uništene imovine te voda i struja od komšija u drvenskom selu Gradina najbolji su pokazatelj obnove više hiljada potpuno uništenih hrvatskih kuća u Bosanskoj Posavini od kraja Bosansko-Hercegovačkog rata do danas. Istovremeno izvještaj o financijskoj reviziji Fonda za povratak Bosne i Hercegovine za 2015. godinu pokazao je da su uposlenici ove organizacije za pružanje podrške povratku nagrađivani novčanim iznosima od oko 50 pa do gotovo 200 eura za, kako je navedeno, ažurno i kvalitetno obavljanje redovnih poslova. Iz budžeta fonda sa 150 eura plaćen je vještak za procjenu uslova u uredskim prostorima koje koristi fond. Uslove na imanju porodice Matić do sad niko nije provjeravao. Ovi ljudi ipak ističu da bez obzira na sve probleme redovno dolaze na ostatke porodične imovine u okolini Dervente, gdje namjeravaju da žive po završetku obnove. Govori treća sestra iz ove porodice, Jela Zubović.
Srce je ko avion veliko, eto. I odmah počnem plakat, kad ugledam, prijeđem samo Bosanski Brod, počnem plakat, eto. Samo sam sretna kad dođem ovdje i gotovo.
Za program Pred licem pravde iz Dervente, Arnes Grbešić.
Dobrodošli u Sarajevo. Sarajevski teatri pod opsadom naziv je izložbe o radu pozorišta grada Sarajeva tokom proteklog rata koja je predstavljena u Centru za kulturu grada Mostara, a u okviru obnovljenog kulturnog festivala Mostarsko ljeto 2016. zabilježio Mirsad Behram.
Oko 2000 predstava odigranih na scenama sarajevskih teatarskih ustanova u periodu od 1992. do 1995. godine svjedočanstvo su o posebnom odgovoru Sarajeva na ratnu svakodnevicu i opsadu. Izložba Welcome to Sarajevo, Sarajevski teatri pod opsadom, rezultat je istraživanja o radu sarajevskih pozorišta u ratu, što je predstavljalo specifičan oblik otpora i preživljavanja, naglašavaju organizatori. Autorica izložbe Amina Abdičević, muzejska savjetnica pri Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, podsjeća da je sve počelo 6. septembra 1992. godine.
Rekla bih zapravo da je prvo teatarsko reagovanje na ratnu svakodnevnicu bila drama Sklonište Safeta Plakala u okviru novoosnovanog Sarajevskog ratnog teatra Sartor. Nekoliko dana kasnije u atriju našeg muzeja izveden je muzičko-scenski igrokaz Dajenu. Mogu da kažem, obje predstave su izvedene iako je bilo najžešće granatiranje grada.
Brojni eksponati vraćaju u vrijeme rata, skrećući pažnju na okolnosti u kojima su radili sarajevski teatri, ubijanje, ruševine, nestašenje. Autorica izložbe Amina Abdičević o njenom sadržaju govori da pomaže.
Kroz mnogobrojne scenske eksponate, dakle scenske fotografije, dokumente, arhivske, novinske članke i isječke, zapravo se prisjetiti brojnih scenskih izvedbi koji su tokom gotovo četverogodišnje opsade Sarajeva bile aktuelne.
Šejla Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, govori.
Sarajevo je poznato po tome što je u njega u ratu kroz tunel prolazila Susan Sontag, što je Zubin Mehta držao koncert simfonijskog orkestra, ali i po tome što je nevjerovatna posjećenost pozorišnih predstava u ratu.
Direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine Šejla Šehabović, govoreći o ratnoj pozorišnoj produkciji u Sarajevu, dodaje.
I, nažalost, danas smo svjedoci da taj kvalitet pozorišnog života mi u Sarajevu još uvijek nismo ponovo uspjeli da oživimo.
Mostarska publika je izložbu o radu sarajevskih pozorišta u ratu imala priliku vidjeti zahvaljujući i Narodnom pozorištu Mostar. Direktor Almir Mujkanović objašnjava.
Motiv da mostarska publika vidi ovu izložbu je prije svega sam kvalitet i sadržaj priča koju ona ima.
Vidjeti eksponate izložbe o sarajevskim teatrima u proteklom ratu važno je i zbog šireg društvenog konteksta, slaže se Senad Suljić, direktor Centra za kulturu grada Mostara i institucije koja je inicirala ponovno pokretanje kulturne manifestacije Mostarsko ljeto, u okviru koje je izložba i upriličena.
Da mi je palo zaborav, dvije decenije su prošle, više niko ne priča o ovim stvarima.
Organizatori kažu kako im je želja da izložba pod nazivom Welcome to Sarajevo, Sarajevski teatri pod opsadom, bude postavljena osim u Mostaru i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabelović.